Profesorica doktorica Metoda Dodič-Fikfak je zaradi svojih iskrenih prizadevanj in kot njegova dolgoletna predstojnica postala nekakšen sinonim Kliničnega inštituta za medicino dela, prometa in športa. Po specializaciji iz medicine dela in magisteriju iz ergonomske fiziologije v Ljubljani je ob koncu 90-ih preteklega stoletja v ZDA doktorirala na področju epidemiologije delovnega in življenjskega okolja. V Sloveniji jo najbolj poznamo po boju proti cementno-azbestni industriji in zavzemanju za azbestne bolnike, pa tudi po prizadevanju za priznanje poklicnih bolezni. Zdravnico, znanstvenico in predavateljico se bo pogovarjala Mateja Jordan.
Spoštovani poslušalci Radija 94, v studiju danes pozdravljam doktorico Metodo Dodič-Fikfak, dolgoletno predstojnico Kliničnega inštituta za medicino dela, prometa in športa. Sicer Postojnčanko, dobrodošli.
Dobar dan.
Ja, prvič se takole vidiva, ne, uživo v studiju Radija 94.
Res je presenetljivo.
Res, glede na to, ne, da ste dolgoletna Postojnčanka in da je naš radio pravzaprav praznoval že 27 let v letošnjem letu.
No, ampak se pa večkrat slišimo po telefonu.
To je pa res, ja, to je pa res. No, tudi vaše delo v zadnjem letu zaznamuje predvsem epidemija koronavirusne bolezni. Seveda v povezavi z delovnim procesom v podjetjih, v tovarnah. Kakšna je tukaj v tem primeru in v tej situaciji konkretna vloga medicine dela pravzaprav?
Ja, no, jaz mislim, da bi morala biti večja. To je moje zelo trdno prepričanje. Namreč vloga specialista medicine dela je, da na vsak način pomaga tako delavcu kot tudi delodajalcu in v primeru korone, predvsem delodajalcu, to je od vsega začetka, pravzaprav že pred letom in pol, ko se je bolezen začela, bi morali biti medicinci dela tisti, ki bi morali delodajalcu pomagati organizirati delo v smislu, kaj okužba pomeni, kako se okužba širi, kako lahko delavce zaščitimo, kako lahko organiziramo delovni proces, kako moramo čistiti, kako moramo izolirati ljudi, kako prerasporedimo ljudi tako, da bo manj tveganja, da ne pridejo v kontakt, do tega, kaj so tista mesta ali pa tisti kraj, kjer pride največkrat do okužbe, recimo, kako se obnašati v straniščih, kako se obnašati v kuhni oziroma v restauraciji in tako naprej. Ta paleta znanja. In zato jaz vse skozi trdim, da bi moral biti specialist medicine dela vključen že od vsega začetka zelo intenzivno, pa ni bil.
Ni bil in tudi načrtov, ne, nismo imeli, pa čeprav bi vsaj okvirne morali imeti pripravljene.
Res je, to sicer so nekako govorili, da je to delo cene tveganja, kar bi moral delodajalec a priori vedeti, ampak jaz se s tem ne strinjam zaradi tega preprosto, ker je bila to nova situacija, ker niso bili še s tem soočeni. Se pa strinjam, da je bil to delo cene tveganja, ki jo je v tistem trenutku lahko obvladal samo zdravnik. Pa ne, da podcenjujem službo varnosti pri delu, ampak to je področje, ki je nenadoma prišlo, to je vprašanje parih dni, ko bi se morali organizirati in bi morali najprej poklicati specialiste medicine dela, ki so bili pa seveda najbolj izločeni iz tega.
No, zadnji ukrepi, ki smo jim priča, so zelo, zelo rigorozni, bodo po vašem tudi tako so razmerno uspešni, kot so strogi?
Se, to je eden od problemov, a veste, namreč jaz sem zagovornik tega, da ko neke ukrepe uvajamo, da moramo prej preveriti, ali vodo držijo ali drugače, ne samo ali bojo teoretično uspešni, ampak bojo tudi praktično uspešni. Konkretno, če uvajamo PCT povsod, potem moramo zelo dobro imeti mrežo tistih, ki bojo to izvajali. Konkretno, moramo imeti podlage, da je v vsakem podjetju nekdo za to zadolžen, da je zelo natančno definiran način preizkušanja, se pravi, in kontrole. Ker sam ukrep, a veste, ne da bi imeli izdelanega celega procesa, kako uvajati, kako kontrolirati in kako popravljati. Povsod govorimo o krogu. Ne? Nekaj uvedeš, preveriš, kako teče in potem popraviš. In tukaj se bojim, tudi če ste zdaj opazovali, ste videli, da v restauracijah, kjer je bilo to obvezno, da se pravzaprav ni preverjalo. Ne?
Ja, se pravi, ukrepi so lahko strogi, ampak če se jih ne upošteva in še manj preverja, potem učinka ni.
Mi smo družba, ki se radi ne držimo pravil, tako da, a veste, ne morete vi nas primerjati z skandinavskim načinom obnašanja, ker pač nismo taki. Ne?
Smo še malo na Balkanu, že na novo.
Smo še malo. Ja, po svoje svobodni.
Tako. V studiu Radija 94 še vedno dr. Metoda Dodič Fikfak, še vedno govoriva o aktualni situaciji koronavirusni bolezni, ki seveda močno vpliva na življenje, tako osebno kot tudi profesionalno. Želja po nadzoru in pa tudi nezaupanje, to je oboje značilno za naše gospodarstvo, kar se odraža tudi v nizkem odstotku dela na domu, recimo. Se je situacija v tem smislu od lani kaj sprostila, se je več delodajalcev odločilo za to možnost, ki so se ga na nek način lani tudi bali, zdaj pa že imajo neke izkušnje in vidijo, da se pravzaprav da tudi nadaljavo marsikaj in zelo kvalitetno narediti.
Ja, na vsak način bo količina dela na domu ostala v prihodnosti večja, kot je bila prej. Kot veste, smo Slovenci bili za delo na domu nekje na sredi, ampak bolj proti nižjemu delu, če gledamo v Evropi. Vendar je delo na domu dvorezni meč in mi smo predvsem država z zelo veliko, recimo temu, proizvodnimi deli, sestavljanju predmetov in takih stvari in zato pač dela na domu ne moreš imeti, kar je logično. Je pa cel kup poklicev, kjer ti lahko delo od doma in to prinaša, to je seveda dvorezni meč. Recimo države, ki so se intenzivno s tem ukvarjale, tako da so poslale recimo cele banke domov delati na dom, ne, se v državah, ki so to zadevno bolj napredne, zdaj ugotavljajo, da je to zares dvorezni meč in jih kličejo nazaj. Govorim zdaj o belih ovratnikih, se pravi o tistih ljudeh, ki lahko delajo od doma, ne tiste, ki nekaj sestavljajo, pa morajo biti v fabriki ali na traku. In ugotovili so namreč, če to misel nadaljujem, ugotovili so namreč, da manjka tistega ustvarjalnega kratkega dialoga. Zdaj si vi predstavljajte, da bi na radiju delali tako, da bi vsak delal s tehnologijo, ki je mogoča od doma in med vami, ne bi bilo nekega konstruktivnega, hitrega, kratkega dvogovora, iskric, ki priletijo idej, ki so in pravzaprav vidite, da od teh idej se rodi neka nova kvaliteta. In to so delodajalci priznati moramo v kratkem, kem pogruntali, da je temu tako tudi pri belih ovratnikih, da če si izoliran, ne glede koliko si načitan, ampak če si izoliran, če se pogovarjaš sam s seboj, če sam pri sebi iščeš ideje, te to omeji in omeji seveda tudi kvaliteto tvojih sposobnosti in tvojega dela. Zato kličejo ljudi nazaj. Seveda ni nujno, da delaš 5 dni v tednu, ampak toliko, da ohranjaš kontakt. Se pravi 2-3 dni, da se ne pogreša več tistih kratkih sestankov na hodniku, tistega, kaj bi ti na to rekel, kaj se ti to zdi. Skratka, ta ustvarjalna iskrica, to je ena stvar. Druga stvar pa tudi ljudje, ki so modri ovratniki, ki je njihovo delo, recimo temu, manj zahtevno. Je to zapiranje v ozek prostor doma, je seveda ni dobro za duševno zdravje tistega človeka. Tako da tule bomo morali poiskati eno ravnotežje.
To je pa že tako ali tako problem, ne samo v tej situaciji, ta izoliranost, človek pa računalnik, pa človek pa tako stroj, ne, prevečkrat.
Tako je, to se pa, a veste, recimo pred leti, ko sem jaz začela svoje delo, so nam prevladovale in smo se vsi ukvarjali z recimo z kostno-mišičnimi boleznimi, z epidemijo bolečine v križu, kar je še zdaj primer, ampak to nam je bilo nekako prioriteta. V teh letih oziroma desetletjih pa nam izstopa dejansko depresija, ki jo je veliko težje obvlada. Torej ta duševni aspekt, če hočete, bolezni in človeka, to na temu smo premalo naredili in to zanemarjamo.
Opozarjate pa tudi, da s COVID-19 prihajajo nove poklicne bolezni.
Ja, COVID-19 je poklicna bolezen in nekatere države Evropske unije so jo že zdaj priznale kot poklicno bolezen. To pomeni, da za tiste delavce, bolnice in so tudi tako definirale, tisti, ki za boleznijo zboli v dokazljivem, veste, marsikaj se da dokazati, v dokazljivem stiku, recimo, če gre za negovalno osebje, ki neguje ljudi z COVID-om, če gre za ljudi, ki so v tesnem kontaktu, recimo policisti, gasilci lahko, ki so v tesnem kontaktu in ki morajo pomagati tam ljudem. Torej, kjer je verjetnost, da je človek zbolel, potem se to prizna kot poklicno obolenje. Recimo Belgija je ena taka država, ki je to sprejela kot poklicno obolenje. Pri nas je stvar veliko bolj komplicirana. Pri nas se je nekdo zmislil, da bi bila to poškodba pri delu. Zdaj ni več, ne, ampak tam od začetka, zdaj pa sploh nimamo ne poklicne ne poškodbe pri delu. Ne. Tako da, da bi bila to poškodba pri delu, pri nas se jih je do začetka letošnjega leta prijavilo kot poškodba pri delu, na inšpektoratu za delo mislim, da okrog 800 ali 900 primerov. In jaz trdim, da glavni problem bo za prebolevnik, za tiste, ki so dobili COVID, pa imajo pozne posledice, kako, če jim ne priznamo poklicne bolezni, kako se bo to postfestum priznavalo kot poklicno bolezen. Torej, ker ne priznavamo nobene poklicne bolezni v Sloveniji, razen azbestnih, smo si s COVID-19 še bolj zakomplicirali življenje. Jaz osebno se bojim kar precej velikega števila tožb.
Na današnjo nedeljo klepetamo z doktorico Metodo Dodič-Fikfak, dolgoletno predstojnico Kliničnega inštituta za medicino dela prometa in športa, veliko strokovnjakinjo na svojem področju. No, zaradi koronavirusa smo kar malce pozabili tudi na številne druge poklicne bolezni, od tistih starih, klasičnih, do duševnih in vedenskih moten, pa če dalje večje izoliranosti. No, tukaj je še problem prekarnih oblik dela, pa mobbing, se temu sploh v tem času še kdo posveča in kakšne bodo posledice, če se bo kriza še poglobila?
Res je, kar ste rekli, nekak ves fokus se posveča zdaj predvsem COVID-u, ampak zanimivo, ne, samo temu aspektu, kako bi preprečili pravzaprav širjenje, to je akutna situacija. Res pa je, da opažamo, da je že neki, kar precej študij v svetu, ki govorijo o tem, kaj je COVID še drugega povzročil. Ne samo same bolezni, pa umiranja, pa tako naprej, ampak kaj vse smo povzročili in to me nekak navdaja z upanjem, da nismo na drugo pozabili. Recimo, ne vem, če je kdo od nas pomislil, da Španci so recimo to gledali, da v času lockdowna, ne, ko je bilo vse zaprto, da in smo si razkuževali na veliko, kupovali agresivna razkuževalna sredstva za razkuževanje površin, rok in tako naprej, da je bila koncentracija organskih topil v dnevnem prostoru, v prostoru, kjer smo živeli, po tisočkrat prekoračena. Se pravi, vi si predstavljate zaprt prostor, kjer kuhaš na plin, kjer je koncentracija dušikovega oksida ogromna zaradi plina, potem pa še vse razkužujemo, ker smo seveda s tem v strahu in se nam druge nokse povišujejo, ne? Povišuje se nam potem izpostavljenost recimo organskim topilom, ki je ena od stvari, ki je nevarna. Res pa je, in to pravim, odpirajo se nova področja o delu na domu in posledicah izoliranosti in delu na domu. Verjetno ne bi z lepega govorili, ki nas je zdaj prisililo, da smo o tem govorili. Prisililo o tem, da smo razmišljali, kaj se dogaja z otroci, ki so delali od doma. Mimo grede zaradi tega, ker da se vrnem k osnovnemu vprašanju, kljub številnim odprtim vprašanjem novim so številna ostala zakrita. O okolju, o onesnaženju okolja. Jaz dobivam občutek, da je recimo primer, če vzameva zdaj tako zelo mimo grede, primer strahotnega onesnaženja pitne vode v Desklah, v Anhovem, da je to ostalo vse zakrito tudi zaradi tega, ker je neka druga tema prekašala oziroma prekrivala vse druge probleme in to nas seveda čaka.
No, vaša specializacija za medicino dela je bila plod res take trezne, racionalne odločitve, pa vam je bilo kdaj žal, da se niste odločili za kakšno bolj enostavno varianto, ker pri vašem delu gre res večkrat za boj z mlini na veter, če uporabim to prispodobo.
Ja, jaz sem tako kot drugi medicinci, a veste, si želela biti seveda kirurginja, In sem tudi v tem smislu v času študija delala, res, da sem v času študija tudi recimo dve leti bila v skupini doktorja Rugla, ki je zdravo odvisne. Preširnovo nalogo sem delala iz pediatrije, ampak nekak mi je bila kirurgija tista. Splet okoliščin je pač hotel, da sem vzela medicino dela, ampak nisem nikoli bila. Jaz se spomnim profesorja Milčinskega, ki nam je takrat rekel, petem letniku, večina vas ne bo dobila poklica, ki si ga želite, ampak ne jemljite to kot kazen. In to sem zelo dobesedno vzela in nisem nikoli mi ni žal, da sem šla v področje, ki ni bilo moja primarna izbira in tudi nisem nikoli se sklicevala kot na nekaj, kar mi je žal. Ampak mislim, da sem zelo in da še vedno zelo uživam v področju, ki ga imam. Imate pa popolnoma prav, da za razliko od drugih zdravnikov mi ne moremo svoje uspehe meriti, kako se bo zdravje popravilo od danes do jutri bolniku, ampak imamo desetletja in mi smo podobni arheologom, a veste, če v svojem življenju nekaj naredimo ali pa eno minimalno stvar premaknemo, moramo biti že zadovoljni, kar pa ni lahko. Torej, ti naši premiki v tem delu so zelo počasni in če prispevaš k temu eno drobtinico, en kanček, jaz sem s tem že zadovoljna, jaz ne tužarim, da nekaj ni bilo narejeno, pač rabimo svoj čas.
Metoda Dodič-Fikfak še vedno v studiu Radija 94, torej prejle smo zaključili tudi z denarjem in njegovim vplivom ne, na naša življenja in tudi na vaše delo čisto konkretno. Vi to vse prevečkrat in predobro vidite. Ne. Kako daleč pa so v vašem primeru oziroma pri vašem delu lastniki kapitala pripravljeni iti pri svojih interesih? Tudi sodni postopek proti vam ne, je bil zelo zgovoren v tem primeru oziroma pri tem vprašanju.
Ja, a veste, za srečo Božjo sem bila nekak do neke mere pripravljena na te interese, če hočete, kapitala. Namreč v šoli, kjer sem bila pred 25 leti, so nas učili zelo konkretno, kaj kapital zmore in česa vse se lahko posluži. Zato, da ne da te onemogoči, ampak predvsem, da je proizvodna taka, kot je tudi naprej enaka, se pravi, da kapital doteka. In ta kapital je veliko krat krval, pravim jaz temu. Vam bom povedala s primerom, jaz sem delala najprej zelo veliko na azbestu in tudi z mojo pomočjo je bilo omogočeno z konkretnimi podatki, da so ti ljudje imajo vsaj pravico do odškodnine, da je bilo to sprejeto. Ko sem ta isto hotela za druge poklicne bolezni in trudim se že 30 let o tem, je bilo rečeno, enkrat smo jo pustili zraven, jo ne bomo več, ker takrat nas je okrog prinesla, v smislu dosegla je, da imajo ljudje kompenzacijo. Se pravi, enkrat smo jo zraven pustili. To si predstavljate, kako velik napor je, ker ne moreš ničesar direktno doseči, ampak moraš iskati stranska vrata. Sicer pa za delodajalce, jaz mislim, da gre predvsem za še vedno veliko stopnjo neznanja. Mogoče sem idealist, ampak še vedno si zelo težko predstavljam, da en delodajalec, ne glede kako velik glad za denarjem je, če bi vedel, kaj neka snov ali nek način dela povzroča njegovim delavcem, sem zelo prepričana, da tega ne bi delal.
Kaj pa lahko rečemo glede vojaškega vadišča Poček, ki ga imamo tukaj na Postonskem, gre še za en boj z mlini na veter, pravzaprav država ne, na nek način lastnim državljanom tukaj odreka pravico, ne, po eni strani do čiste vode, do mirnega okolja, ne, na zadnje, do nemotenega spanca.
Jaz mislim, da smo prepasivni tukaj. To je moje mnenje. Tudi o prebivalcih govorim, da smo prepasivni in da nismo naredili vsega in da ne delamo vsega, kar bi bilo treba. Pa vam samo povem z dogodkom. Mene so prosili, če bi lahko sodelovala v postojnski skupini za odstranitev Počka iz tega okolja. Jaz sem prišla z veseljem, jaz sem prišla na prvi sestanek na občino in je bilo moje prvo vprašanje. Pa bom razložila, zakaj je moje prvo vprašanje. Ali je mnenje, ki ga bo ta skupina naredila, obvezujoče za kogarkoli. Mene ne briga za državo pa za vojsko, ampak za kogarkoli obvezujoče. To pomeni za občino, za občinsko skupščino, za kogarkoli. Odgovor je bil ne. Če ni, smo tajno društvo PGC. To je čist nesmiselno dela. Drugič, občinskim možem sem rekla, povejte mi, do kje ste pripravljeni iti. Če mi ugotovimo, in ugotovitev je mimo grede, a jeste, ugotovitev vam bom zdaj povedala ali pa naštela. Če mi ugotovimo, da je to nevarno za prebivalce, povejte mi, kaj ste kot občina pripravljeni narediti. Bila je smrtna tišina. Potem sem vprašala, ali ste pripravljeni zaprt cesto, Pivka, Postojna, dokler se stvari ne uresničijo, smrtna tišina. Ampak se je začelo jecljanje. Potem sem iz skupine odstopila in županu napisala, v trenutku, ko boste resno razmišljali o zaprtju Počka, sem pripravljena s čimrkoli vam pomagati. In zatem stojim še vedno. To, da je Poček vadišče, da vemo natanko, kaj se na vadiščih dogaja. Glejte, tukaj gre za vojsko. Nobena vojska na svetu še nikoli ni povedala, s čim dela. Mi poznamo osnovne stvari, osnovne polutante, vemo pa, da je vojska največji onesnaževalec okolja, celo večji od kemijskih tovarn. Če se vrnem na Poček, tiste snovi, ki so bile zmerjene, torej prvič, naša zemlja, Poček je sito, o tem ni nobenega dvoma, kar pomeni, da to sito spušča vse v zemljo. Če ne pride tu v vodo, bo prišlo nekje drugje. Torej, kdorkoli je Poček postavil na kraškem terenu, je bil ali totalni ignorant ali ni imel pojma o možnih posledicah. Jaz se spomnim še, ko sem bila v Postojni zdravnica, ko nam so krasoslovci pokazali, kako zgledajo nad poligonom, kjer se so prali avtomobili, kako zgledajo jame, kjer je bila pena po kapnikih dol šla, ker je vse prunicalo spodi. Torej, govorimo o situ. Druga stvar je, gre za to, da pri nabojih, ko se sproščajo naboji, se brez dvoma sproščajo ogromne koncentracije težkih kovin. Tule imate od svinca, cezija, nikla, titan, krčte, tukaj imate paleto težkih kovin. Vse te kovine grejo seveda v vodo, tako ali drugače. Poleg tega, količina organskih topil, vi morate vedeti, da so in letala, avtomobili in težko orožje, to je vse na pogon benzin, poleg tega je pucanja ogromno. In res, da imajo lovilce, ampak sprašujem, kdorkoli o tem govori, kdo ima lovilec čez celi Poček? A so ga prekopali pa naredili lovilec, da bo vse lovil, lepo vas prosim. V svetu je 800, vsaj 800, tiste, ki so znane, do 900 baz vojaških NATO-vih, ki jih je popolnoma zapuščenih, zato ker je življenje uničeno na njih. Torej, če zaključim, je stvar zelo preprosta. Vsaka vojaška baza, postavljena na kraškem terenu, je nedopustna. Pika konec, o tem se nimamo kaj pogovarjati. Pa ne zato, da bi krivila vojsko, zato ker je to kemijska tovarna na odprtem področju. In smiselno bi bilo, jaz razumem vojsko, da ne more od danes do jutri oditi, ampak smiselno bi bilo se pogovarjati o terenu, ki to zmore, ne pa o kraškem terenu, ki tega ne zmore. In to je samo tisti del, ki se pozna lahko dolgoročno, ki se, veste, še en trik je tule. Nikoli ne bomo imeli posledic vojaškega poligona takega, recimo, da bomo tam v petelinjah dobili recimo 30 ljudi, ki bojo dobili istega raka. Pozabite, to se ne vidi tako. Tudi v Pivki ne, tudi v Postojni ne. Stvari, ki jih povzročajo te snovi, so dejansko na mikronivoju. To je na celičnem in na genetskem nivoju, ki se lahko tudi prenašajo v naslednje generacije. In to se razprši. Tega ne moreš ujeti kot mezoteliome v Anhovem. A veste, tega ne bo. Mi moramo šteti mikrospremembe, ki se godijo in ki bojo seveda škodovale ljudem. Tudi zato boste razumeli, zakaj je bilo moje ultimat, če hočete, županu zelo konkreten. Povejte, kaj ste pripravljeni narediti. In ali imamo tako radi ljudi na Postojnskem, da bomo to preprosto naredili vse, ne da bo v 3 letih, ampak da bo v 10 letih za naše zanamce to zaprto.
V studiu Radija 94 še vedno doktorica Metoda Dodič Fikfak, no poprečen Slovenec vas zagotovo najbolj pozna po vašem boju za delavce iz Anhovega pa proti azbestu škodljivemu tako in drugače nasploh. To je veliko. Mislim, to je res velika zgodba, ne? Ampak veliko malih zgodb povezanih z azbestom se piše prav vsak dan. Nedavno v Orehku, ne vem, če ste sledili tudi temu dogajanju, podiranje nekdanjih hlevov kmetijske zadruge za namen postavitve kampusa. Kako lahko komentirate to po tolikih letih, odkar se azbesta pravzaprav sploh več ne uporablja? Kako smo lahko še vedno tako neozaveščeni?
Vse, kar človek lahko reče, je, da onemi. Nekdo mi je, ga ne bom imenovala, ker ga nisem vprašala, če lahko, poslal posnetek tega dela v Orehku, tako da sem lahko konkretno videla, kaj se je delalo. Torej, da lahko povem za tiste, ki ne vejo, kaj se je delalo, odkrivalo se je cement azbestno kritino, ki je zagotovo tam gor bila, reci in piši 40 let, kar pomeni, da je bila že močno preperela. Cement azbestno kritino, bolj kot je preperela, bolj moramo zapaziti, zlivostjo odstranjevati. In način odstranjevanja si lahko pogledate na naši spletni strani, je predpisan. V Orehku so to ne le, da bi vsaj po drči spuščali dol, da bi si naredili kanal, po katerem bi ploščo spustili. Seveda je to tudi prepovedano, ker kolikor plošča drca ob podlago, se sproščajo vlakna. Ampak niso tako delali. Spuščali so iz vse višine plošče, kar pomeni, da se plošča raztreščila. Pravilo je tudi, da pred odstranjevanjem plošče ploščo namočiš z vodo. Zakaj? Zaradi tega, da vlakna, ki bi se kljub vsej pazljivosti lahko pri tem sproščala, da se prilepijo na ploščo, da se ne sproščajo. Torej, oni so spustili ploščo v tem sušnem vremenu, ko nismo imeli dežja že ne vem koliko časa, in na posnetku je fantastično viden okrog oblak prahu. Zdaj si pa predstavljajte, če je bilo to 1000 kvadratnih metrov plošč. Vsaka, ki je padla na tla, je proizvedla tisoče vlaken. Namreč 29-30% celotne mase plošče, ki smo jo videli, so vlakna, azbestna, ki so neuničljiva. Ne 30 let, 100 let je lahko v Orehku tista plošča gor, samo vlakna se bojo brz proščala, ker cement skupaj ne bo držal, nič drugega. Torej, na ta način so onesnažili celo področje z azbestnimi vlakni. Hujše mi je bilo to, da oseba, ki mi je pisala, je napisala, da vse pozivi inšpekcijam so bili nefunkcionalni. Se pravi, nihče ni prišel na delovno mesto. In poslali so mi apel, kaj lahko naredimo, ker nihče ne ukrepa.
Kasneje je prišla gradbena inšpekcija, vsaj ja. po mojih informacijah, ampak verjetno je bilo že prepozno takrat. Ne?
To je pa to, ampak sem jim rekla, če pride kljub vsemu inšpekcija, imate posnetek, pokažite posnetek. Torej, to so stvari, ki dejansko začneš jecljati, ki nimaš in se sprašuješ, kaj smo naučili. Tudi, če so bili zunani izvajalci, nekdo, ki tega ni vedel, je lastnik podjetja, bil dolžan to povedati. In to, kar se je zgodilo v Orehku, se ne sme zgoditi in upam, da bojo vsaj primerno kaznovani tisti, ki so to dovolili.
No, drugo vprašanje glede naselja v Orehku je seveda samo naselje oziroma sama postavitev naselja, kjer bodo delavci na nek način izolirani, delali bodo po informacijah iz podjetja zadnjih 6 dni v tednu. Pojavljajo se torej vprašanje o njihovih pravicah, ampak najbrž to v gradbeništvu ni nobena izjema.
To težko rečem, ampak ko se je začelo prestrukturiranje, če se spomnite leta 2009 in ko so bili množično odpuščeni začasni delavci v Sloveniji, ki so bili predvsem iz Bosne. Tam so bile nepopisne tragedije, ki so se dogajale s temi ljudmi, ko so prišli domov. In so ti ljudje, večina ali pa zelo veliko teh ljudi, je šlo potem za 200 evrov v Bruselj delati v Belgijo. Hočem reči, da je izkoriščanje teh gradbenih delavcev povsod enormno. Jaz se bojim, da se nihče ni temeljito lotil, mi smo se o tem pogovarjali, študija teh ljudi, kaj se pravzaprav z njimi dogaja. Ena stvar je ta, ki jo vi omenjate, izoliranost. Izoliranost od družine na eni strani, na drugi strani izoliranost od lokalnega prebivalstva. Druga stvar je, zelo verjetno ne bojo delali 6 dni v tednu, ampak bojo delali 7 dni v tednu. Zakaj? Kaj ne delajo tisti dan v kontejnerjih, ki so tam? A jeste, da bi za celotno življenje teh ljudi, da bi ljudje, ne samo teh v Orehku, ampak da bi ljudje, ki prihajajo, to so predvsem migrantski agencijski delavci, imeli neke vrste dostojno življenje, dostojno uvedbo v delo in seveda tudi dostojno življenje, to je bojim se, da v celi Evropi velika utopija.
Torej, še zadnji del pogovora z metodo Dodič Fikfak. Naši poslušalci so, če vas še odprej ne poznajo, pa sem prepričana, da ni nikogar, ki vas ne bi lahko slišali v dosedanjem pogovoru, da res zelo osebno jemljete zgodbe ljudi, s katerimi se ukvarjate, za katere pravice se zauzemate, pa naj gre za delavce v Anhovem ali pa za žrtve različnih poklicnih bolezni. No, zato je potrebnega seveda veliko sočutja, veliko znanja, pa tudi sposobnost neke osebne distance. Ne? Kajti, če ne, se te zadeve verjetno človeka preveč dotaknejo in zelo težko živi potem svoje življenje.
Ja, dobro vprašanje, zelo dobro vprašanje. Jaz bi težko rekla, da se me te osebne zgodbe tudi osebno ne dotaknejo. Ne? Definitivno posebej. Recimo, dotaknejo se te tako, da jaz se živo spomnim še ljudi iz moje ordinacije tule v Postojni. Iz ljudi, ki sem jih delala pozneje, imela sem kohorto 6400 ljudi iz Anhovega. Jaz še vedno obiščem to svojo kohorto na pokopališču, recimo vsak 1. november in to ti ostane. Ampak odmakniti se seveda moraš od tega, ker drugače imate absolutno prav, te zgodbe požrejo. Ne? Ali postaneš aktivist ali pa postaneš depresivc do konca, ker ne moreš narediti. Jaz si pomagam tako, da moram imeti, kljub temu, da sem neke vrste deloholik, da še vedno zelo veliko delam kljub svojemu emšu, da si moram prekiniti to intenzivno delo in prekinem si ga konec tedna, vsak teden praktično, tako da odidem nekam na bicikl, nekam, kjer nikogar ne srečam, kjer se z nikomer več ali manj ne pogovarjam in kjer potem, ko napor telesni postane ekstremen, prežvečim. Se pravi, da se mi vračajo dileme, predvsem pa, to je zelo zanimivo, se vračajo ideje oziroma se porajajo nove ideje, kako nekaj rešiti. Ne toliko v smislu žalovanja za nečim, ampak kako rešiti, kaj bi se še dalo narediti ali pa tisto, kar sem vam prej rekla, kako pri stranskih vratih doseči. In te rešitve, to je cel kup rešitev, ki se poraja, dejansko pride ob tem ekstremnem fizičnem naporu. Ja.
Torej, tudi v tistem času, ko se recimo temu sproščate, ne izstopite čisto iz svoje vloge.
Ne. Ampak je to pogled iz čisto drugega zornega kota. Zato sem že spraševala ljudi, kako bi bilo mogoče te fantastične ideje, ki se porodijo, da se ne ustaviš, ker se ne moreš nekje v hribu ustaviti, kako bi bilo mogoče jih iz možganov direktno zapisati, ker so, veste, cela pisma nastajajo recimo ob takem in tako naprej.
Ja, sugestija radijske delavke, snemanje, ne? Slušalke pa mikrofonček.
To bi bilo zanimivo, recimo. Čim prej postaviti, ja. Verjetno bi me čudno gledali, ampak hvala za sugestijo.
Ja, no, verjetno zaradi tega odmika tudi niste veliko prisotni v Postojni, čez dan ste v Ljubljani, to praktično od jutra do večera že ta termin za intervju sva našli slučajno, ne? In precej težko, ena luknja v sistemu se pojavila, ampak po Postojni pa ne hodi. Veliko, ne?
Ne veliko ne hodim, res je, popolnoma je res, kar ste povedali, se pravi, da odhajam malo po 6 uri in prihajam ob 6, 7, odvisno kdaj zvečer, tako da ostane mi samo še del večera, v katerem spet delam. Vzamem si recimo 1 uro, da pojem nekaj, pripravim, potem pa od 8 do 10, 11 spet delam, ker je nemogoče vse strpati v... Namreč jaz imam v službi odprta vrata. To so me naučili med mojim študijem, jaz nikoli ne zapiram vrat, s tem povem, da lahko vsakdo, ki želi, pride. In tudi nikogar ne zavrnem. In če hočeš imeti potem 2 uri miru, da nekaj premisliš, potem je to doma in je to večer. Zato zato po Postojni ne hodim. Mislim, ni čist res, ne? V času epidemije, ko sem delala od doma, moram reči, da sem toliko Postojne spoznala, predvsem gozdov in raznih rečnih potokov in rek in potokov in tako naprej, mostov, kot jih vsa leta prej nisem poznala. Drugač pa, da bi se nekje usedla ali pred Krasom ali pri Baftetu ali kaj, to ne počnem.
Ampak imate pa radi to okolje, ne? Mogoče po eni strani ravno zaradi narave, kaj ti ste si želeli.
Zelo lepa je.
Želeli vrniti, ne? Mogoče zaradi Postojne ali pa zaradi Slovenije nasploh, tudi ko ste bili na doktorskem študiju v 90-ih letih v Združenih državah. Zakaj ta odločitev in zaveza?
To je bila velika dilema, kaj ne naredim. Po eni strani, torej imela sem že tam že sam doktorat ameriški na razpolago, lahko bi bila delala rak na dojki pri ženskah, ki so bile v General Motors izpostavljene mašinskim oljem. To sem že pilotno študijo naredila, vendar, a veste, jaz sem prvič se zavezala, da pridem domov v moji družini, to pravi, mož nam je dal eno pogodbo podpisati otrokom in meni, da se bomo vrnili. Druga stvar, doktor Kožuhova, ki je pravzaprav mi omogočila ta študij oziroma me vzpodbudila, ona je rekla, veš, Slovenija bo rabila ljudi z znanjem. Bila je podoben idealist kot jaz, ne, v bistvu nas nobeden ne rabi, ampak rekla je, Slovenija bo rabila take ljudi in če se hočemo razviti, moreš se vrniti. In seveda jaz sem bila prepričana, da bi moj neprihod nazaj v domovino strahotno prizadel mojo mamo in mojo sestro, tako da tega si pa nisem hotela prvošči.
No, takšnega delovnika, kot ga imate vi, ne bi zmogel niti kakšen precej mlajši človek, zagotovo ne, in vaša upokojitev bo, enkrat bo zagotovo prišla velika izguba za slovensko medicino dela. Pa kdaj pomišljate oziroma razmišljate o tem, potiham vsaj?
Zelo dolgo časa sem negirala možnost odhoda v pokoj, kljub mojemu emšu, jaz izpolnjujem vse pogoje upokojitve seveda. In tisto, kar sem pri zadnji izvolitvi za predstojnika rekla, sem tudi rekla, da je to moja zadnja kandidatura za predstojnika in da čutim in da zdaj upam, da lahko vzgojim človeka, ki me nadomesti, čeprav se zato trudim že kakih 15 let. Zelo težko dobiš ljudi, ki bi bili pripravljeni to narediti. Tako da, dokler lahko vam rečem, kdaj se bom pokojila, oficielno ne vem, dokler bom lahko, bom pomagala. In dokler bom zmogla mentalno in vendar sem družini že zdaj rekla, da ko bojo pa videli tudi, če bom hotela, da sem smešna veste, ko mlatiš prazno slamo in te kot starejšega človeka pravzaprav je čas, da odideš, da me, če ne vidim, opozorijo na to.
Težko verjamem, da se bo to kdaj zgodilo. Pa samo še to vprašanje, na kratko ste našli naslednika?
Jaz upam, da sem. Zelo intenzivno prenašam znanje in se veste, ali bo naslednik ali ne, ni odvisno od mene, ampak je odvisno, in to sem tudi napisala v svoji zadnji prošnji, ni odvisno od mene, ampak od ekipe, ki zbira. Jaz mislim, da je dolžnost vsakega predstojnika, da vzgoji predstojnika, seveda pa drugi odločajo o tem, ali bojo tega človeka dali na to mesto ali ne, ampak, a veste, meni je zelo bistveno, da je moja duša mirna.
Vam želim, ne, da bi bila čim večkrat mirna.
Hvala vam lepa.
Lepa hvala za pogovor. In
hvala tudi vam.